Velkommen til Radio 4 Morgen.
Klokken den er blevet 5:06, og det betyder, at vi er klar med 3 timers morgenradio. Og tak, fordi du har stillet ind. Her i studiet er Jakob Grosen og Michael Robach.
Ja, god morgen. Vi stikker foden ned i debatten om Donald Trump, og hvorvidt han skulle anholdes i går. Det blev han ikke, USA's tidligere præsident. Han havde ellers forudset, at han i går ville blive anholdt, og det skulle være ud fra nogle oplysninger, der er blevet lækket fra anklagemyndigheden. Men det er han altså ikke blevet, og hvad betyder det så, at han ikke er blevet anholdt? Det skal vi tale med Anna Alling om. Hun er journalist, bosiddende i USA, og med os lige om lidt.
Bliver Danmark og Europa i fremtiden overløbet af klimaflygtninge? Og er det derfor en god idé at emigrere til et helt andet land, som for eksempel Canada, langt væk fra Europa? I går talte vi med en familiefar fra Nordfyn, der har planer om at flytte til Canada, men hvor reelt er frygten for, at Europa og Danmark ikke kan klare presset fra millioner af klimaflygtninge? Det spørger mine eksperter om, når klokken den bliver 6:20.
Danmark har mange håndboldstjerner. En af dem hedder Mathias Gissel, og han er en af de mest funklende stjerner på himlen. I går vendte han hjem til sin hjemby Skjern. Hans nuværende klub, Füchse Berlin, skulle nemlig spille mod Skjern i European League, hedder det. Og det var ikke en helt normal kamp for Mathias Gissel, fordi både hans mor og hans far har stærke bånd til den vestjyske håndboldklub Skjern. Vi taler med vores håndboldekspert Jonas Løjtved, som var med i hallen i går, for at forstå lidt, hvad det betød for Mathias Gissel i går, den her kamp mod barndomsklubben. Det bliver 6:45, du kan høre det interview.
Jeg så et interview med Mathias Gissels mor i går. Hun sagde, jeg kommer altså til at hæppe på skærmen.
Jamen sådan er det. Klub over, ingen over klubben. Er det ikke det, man siger?
Det er det, man siger. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og vi lægger ud med Donald Trumps forudsigelse om, at han skulle blive anholdt i går, og det skete så som bekendt ikke. USA's tidligere præsident havde ellers skrevet på det sociale medie Truth Social, at han ville blive anholdt tirsdag, og han bad i samme omgang sine tilhængere om at protestere. Han har ikke angivet, hvilke anklager, der er rejst mod ham, men sagen mod den tidligere præsident handler om, at Donald Trump angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels $130,000 for at holde mund om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Donald Trump. En betaling, der skulle have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, og som er betalt med kampagnemidler. Godmorgen, Anna Alling.
Godmorgen.
Journalist i USA. Hvad er senest nyt i sagen om Donald Trump og den manglende anholdelse?
Det er jo egentlig en meget mærkelig situation, som vi står i lige nu, fordi at vi kender kun til, at denne her anholdelse skulle være sket i går fra Trump. Altså det er jo ham, som ligesom har breaket nyheden, og ham, der har fået samtlige verdensmedier til at stå samlet uden foran retten på Manhattan lige nu. Men retten derimod, og den grand jury, som det hedder, som sidder lige nu og skal beslutte, om de vil sigte Trump, jamen dem har vi ikke hørt noget fra. Og det har vi ikke, fordi at det må man ikke. Det er en jury, der skal sidde og tage en beslutning i privaten. Så vi venter stadig, men alle pile peger på, at en sigtelse, den er meget, meget tæt på at komme. Der er flere amerikanske medier, og også troværdige amerikanske medier, som skriver, at man forventer en sigtelse umiddelbart i morgen, eller i dag for jer, altså onsdag, og at så Trump, han så vil skulle møde op til retten, altså at han umiddelbart vil komme til New York i næste uge. Så altså ikke nogen stor anholdelse overhovedet endnu, men stadigvæk ser det ud som om, at der kommer en sigtelse mod den tidligere præsident, og altså den første sigtelse nogensinde mod en tidligere amerikansk præsident.
Sagen skulle altså handle om hush money, altså at Trump skulle have betalt den her pornoskuespillerinde nogle penge for at holde mund om en affære, som hun siger, hun har haft med Donald Trump. Vil du ikke lige forklare, hvorfor det skulle være ulovligt?
Jo, altså det er ikke ulovligt at betale hush money, tys penge, eller hvad vi nu skal oversætte det til. Det må man i princippet gerne. Så på den måde, så er det ikke det, der er det ulovlige. Der, hvor man, man nu skal undersøge, om Trump han har begået en forbrydelse, det var, at han umiddelbart skulle have fået sin fixer på det tidspunkt, Michael Cohen, til at betale Stormy Daniels de her $130,000, altså tæt på 1 million kroner. At han vidste, at han ligesom bad Michael Cohen om at gøre det, og så derefter altså gav Michael Cohen pengene, og da han gjorde det, jamen, så afskrev han det som en faktura, hvor han skrev, at det var for, altså for juridisk konsulent, altså at det ligesom var en form for konsulentbidrag til Michael Cohen, og det ikke havde noget med kampagnen at gøre. Men der siger, og det er altså det, man er inde og undersøge nu, og som juryen sidder og skal afgøre, man vil sigte for, det var altså, at Trump godt vidste, at det her det ikke var en juridisk konsulentopgave fra Michael Cohen, men det var de her tysk penge, og at man ikke markerede dem som hvad de var, når man lavede fakturen, og heller ikke noterede på dem, at det her det altså var i forbindelse med hans præsidentkampagne, at man for alt i verden ville have denne her historie til at forsvinde.
Mm, så det skulle være kampagnemidler, som er blevet brugt på at lukke munden på en kvinde, som ville fortælle noget om Trump.
Lige præcis. Ved
vi, hvorfor han ikke blev anholdt egentlig?
Altså det her, det er jo en længere proces, og igen så er det jo Trump, der har breaket nyheden, som på samme måde jo, som mange måske nok kan huske, at han gjorde det, da FBI ransagede hans hjem nede i Mar-a-Lago, så er det Trump, der er ude og fortælle, at det her sker eller kommer til at ske, og han overdramatiserer altså i denne her sag umiddelbart noget, fordi processen er nemlig sådan, at hvis denne her grand jury, de beslutter, at de vil sigte Trump, jamen så bliver der sendt et formelt brev til Trump og hans advokater om, at nu er han blevet sigtet, og man skal bede ham om at komme til retten i Manhattan, hvor han så skal igennem sådan en helt standard procedure. Han skal ind og have taget fingeraftryk, så skal han ind og have taget et mugshot, og så skal man ligesom læse hans rettigheder højt for ham, at han har ret til en advokat og alt det her sætninger, som man kender. Det er det, der er processen. Men hvis nu, at Trump han altså vælger ikke at dukke op, hvis han nægter at svare på denne her henvendelse, jamen så er det op til New York at tage ned til Florida, ned til Mar-a-Lago, og hente ham. Og det er altså noget, som så altså kan komme til at ligne en anholdelse. Så hvordan det ender med at se ud i praksis, det ved vi simpelthen ikke endnu. Altså det handler jo først og fremmest om Trump, han vælger at gøre, som de siger, når de beder ham om at komme til Manhattan. Og det ville han jo så i princippet kunne gøre på en nogenlunde stille og rolig måde, der i hvert fald ikke altså ligner denne her store, voldsomme anholdelse, som han har fået det til, eller prøver at få det til at se ud som i medierne lige nu.
Det er hævet over enhver tvivl, at han er dygtig på sociale medier, Donald Trump. Og hvis han melder noget ud, og det behøver ikke at være meget, han skriver, så kører nyhedsmøllen. Og det her, det var også et eksempel på det. Altså, de amerikanske nyhedskanaler har været breaking i dagevis, og foran retten på Manhattan stod op mod 200 journalister og ventede på, at der skulle ske et eller andet. Hvad siger det for dig at se, Anna Alling, om Donald Trump, at hans udmeldinger stadig bliver fuldt så intenst?
Det er jo lidt en svær situation, fordi man kan sige, jo, medierne de gør, som Trump gerne vil have dem til. De breaker, når han breaker, de følger, hvad han siger. Men samtidig så er han jo også journalistisk en enorm interessant person. Han er den første tidligere amerikanske præsident nogensinde, som altså vil kunne blive sigtet, vil kunne blive anholdt, måske endda ende i fængsel. Så på den måde, altså, så er det jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor nyhedshistorie. Men Trump, han forstår jo også, at han kan bruge denne her helt unikke situation, han er i, til sin egen fordel, og det tyder alt altså på, at han er meget interesseret i at gøre på Truth Social, hvor han blandt andet altså opfordrede til protester, og hvor han altså virkelig har postet løs om denne her anholdelse, som han siger, der kommer. Men der ind imellem, der fundraiser han også en hel masse, og siger, i øvrigt, så kan du donere mig ind til min kampagne her og her og her. Så på den måde bruger han det. Og så hører vi også fra anonyme kilder fra hans stab, at han faktisk er i voldsomt godt humør. At han virkelig er pumped up, lyder citatet fra en anonym kilde fra hans stab om denne her sag. Og at han er meget begejstret for at være tilbage i det absolute spotlys i medierne. Så det er et tveægget svær, kan man sige, hvor det er meget svært, tror jeg, for de amerikanske medier ligesom at afgøre, hvornår de skal følge nyheden, fordi det er en stor nyhed, og hvornår de giver for mange af Trumps medieønsker til at gå i opfyldelse.
Her i Danmark er vi jo stået op til en onsdag morgen, og hvor du befinder dig i USA, Anna Alling, er det stadig tirsdag aften. Hvad forventer du, der kommer til at ske i morgen, altså som forstået som i dag her i Danmark?
Altså ud fra, hvad man kan læse i medierne og høre på vandrørene, altså så lyder det som om, at der kommer en sigtelse her onsdag. Det kan også godt være, umiddelbart har vi hørt, at der skulle komme et sidste vidne ind over for den her grand jury onsdag morgen, om de så skal bruge en ekstra dag på at beslutte sig. Det kan også godt være, og det er jo stadigvæk ikke sikkert, altså denne her grand jury, de skal have stemmen og have et flertal om, at man skal sigte præsidenten. Men altså i langt de fleste af de her sager, når der er en grand jury, og hvad hedder det, distriktadvokaten beder en grand jury om at se på sagen, så ender det i, jeg mener det er 95% af tilfældene om at ende i en sigtelse. Så det forventer vi. Men altså samtidig så hører vi også både republikanske og faktisk også nogle demokratiske politikere være ude i medierne og prøve ligesom at minde om, hvor kæmpe stor en beslutning det vil være, at en her jury og sigte en tidligere præsident. Og om det er værd. Altså det er stadig, det er en forbrydelse selvfølgelig, de undersøger, men er den stor nok i gåseøjne til, at man vil løbe den her risiko ved at sigte en tidligere præsident, og ikke mindst en præsident som Donald Trump, som altså virkelig har nogle trofaste støtter, og et stort bagland, som vil blive voldsomt vrede over sådan en her sigtelse.
Vi taler med Anne Alling, der er journalist bosiddende i USA. Anne, vi har hørt om nogle demonstrationer i New York, der skulle finde sted, og masser af politi på gaden, altså støttedemonstrationer til fordel for Donald Trump. Hvordan går det med dem?
Det har faktisk måske næsten været den største nyhed her i løbet af tirsdagen i USA, at de demonstrationer har ikke været der. Jeg tror, der stod en på et tidspunkt, tre kvinder foran Trump Tower og råbte med nogle skilte, noget, der var rimelig usammenhængende. Der stod et par stykker nede foran retten på Manhattan. Foran Mar-a-Lago havde en lille gruppe mennesker på 5-10 mennesker samlet sig med en masse Trump-flag. Så det har virkelig været altså ja, ikke eksisterende protester. Og så kan man jo så diskutere, om det er fordi, at Trump han ligesom har mistet greben om sine støtter, eller om det er fordi, at støtter ligesom ikke føler, at de har fået et tid og et sted, hvor de skal protestere. Der har ligesom ikke været direkte direktiver fra Trump. Det har han måske lært af fra 6. januar, at det er bedst, han ikke giver. Eller altså, om vi simpelthen bare er i en anden tid i støtten omkring Trump, at folk ikke kommer ud og protesterer på denne her måde, og måske ikke på den måde er lojale over for Trump. Men samtidig er det helt tydeligt, både blandt republikanske politikere, men også blandt altså, helt almindelige republikanere, som jeg taler med, at man er meget skeptisk over for denne her sag, at synes, det er en for lille sag, og at det er for stort et indgreb at sigte en tidligere præsident.
Så lyder det altså fra Anne Alling. Tak skal du have, Anne, som er journalist, bosiddende i USA og følger den her sag, og jeg er helt sikker på, at vi har nyt, når der sker nyt med Anne Alling.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Bliver Danmark og Europa i fremtiden overløbet af klimaflygtninge? Hvis svaret på det spørgsmål er ja, er det så en god idé at emigrere til et helt andet land, som for eksempel Canada, langt væk fra Europa? Det skal vi tale om nu. I denne uge kom der nemlig endnu en dyster rapport fra FN's klimapanel. Den omtalte vi i går, og det fik vores lytter Ulrik Hunfjord Jørgensen til at reagere. Han skrev en sms på 1424, og efterfølgende der ringede vi ham op, og han fortalte, at han er bekymret for det store antal klimaflygtninge, vi kan forvente.
Jeg har nørdet det her i en del år, at man forventer omkring 500 millioner klimaflygtninge på global plan, og de 300 af dem, altså de 300 millioner, de kommer fra Afrika. Og sandsynligheden for, at de vil søge sydpå, den er ret lille, fordi at det er Sydafrika, der stopper den ligesom der, og der er også ret varmt. Og ustabil, hvad skal man sige, politisk klima. Så de vil nok søge nordpå over Middelhavet. Så kan de så prøve at opholde sig i Europa, eller de kan prøve at tage til Rusland eller Østeuropa. Og jeg tror godt, jeg ved, hvor de tager ind. De tager nok til Europa, ikke, fordi de føler nok lidt mere sikkert, end at skulle tage til Rusland.
Og efter vi talte med Ulrik Hunfjord Jørgensen i går, så sendte han os en artikel, som underbyggede de her tal, som han nævner her, altså 500 millioner globale klimaflygtninge. Så det er ikke noget, han bare lige forestiller sig. Ulrik er far til fire børn. Han bor på Nordfyn, og så er han til daglig anlægsstruktør. Og med en forventning om millioner af klimaflygtninge i Europa, der kan være svære at brødføde, så går han nu med planer om at rykke hele familien til Canada.
Og det har noget at gøre med pladsen i Europa. Det europæiske kontinent er det mest befolket kontinent målt per kvadratkilometer. Og så hvis der yderligere kommer, lad os bare sige 100 millioner flygtninge, klimaflygtninge til, så ja, så ved jeg ikke, hvordan vi skal brødføde os alle sammen og så videre og så videre.
Sådan sagde altså vores lytter Ulrik Hunfjord Jørgensen fra Nordfyn, der skrev til os på 14.24 i går. Nu skal vi blive lidt klogere på Ulriks bekymringer, det skal vi, og derfor skal vi tale med John Nordbo, der er senior klimarådgiver i organisationen CARE, som arbejder med klima, nødhjælp og udviklingsarbejde. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Lad os begynde med vores lytterseers hovedbekymring. Kan vi forvente, at rigtig, rigtig mange klimaflygtninge i fremtiden vil rejse til Danmark og Europa?
Altså, det kommer an på, hvad man mener med rigtig, rigtig mange. Og der er store tal derude, og hvis vi ser på de scenarier, der er for klimaforandringer, og hvis vi ikke gør noget ved det som verden, jamen, så er der områder, som bliver ubeboelige, og hvor og områder, hvor samfundet de har relativt lidt at stå imod med og i forhold til at ændre situationen og tilpasse sig klimaet.
Han taler om flere hundrede millioner klimaflygtninge, og som jeg nævnte før, så sendte han mig også en artikel i går aftes faktisk, hvor sådan, der var et referat til nogle forskere, der mente, der kunne være 500 millioner klimaflygtninge på global plan. Hvis du kigger ind i fremtiden, hvad tænker du så? Hvor store er de her tal? Kan man sige noget om det?
Altså, det er ikke usædvanligt tal at se i den målestok for de værste scenarier for klimaforandringer, altså hvor vi som verden ikke gør noget ved, ved situationen. Hvis man tager den rapport, der kom fra FN's klimapanel forleden dag, så er der også nogle figurer, hvor man kan se, hvor vil der være, altså verden være rigtig varm, hvor vil luftfugtigheden og kombineret med heden gøre det svært for folk at opholde sig, og hvor vil naturen forarmes, så det er svært ligesom at have et grundlag for livsførelsen. Og der bonger Sydøstasien ud mere end Afrika, kan man sige. Og der er jo også stærkt tætbefolkede områder i Sydøstasien.
Så det, du siger, det er, at det ikke er fordi de fleste klimaflygtninge vil komme fra Afrika?
De rapporter, der er lavet omkring de her ting, peger også på, at de fleste klimaflygtninge vil formentlig være at forsøge at flytte sig relativt kort til områder, som minder om der, hvor de bor i forvejen, og hvor de måske er kulturelt på en eller anden måde tættere på dem, der bor der i forvejen. Altså internt flygtninge enten i eget land eller internt i regionen. Det vil typisk være det, man forventer i hvert fald. Så jeg tænker ikke, altså, det er måske og se lige lovligt sort på tallene, som lytteren gør, men altså, det betyder jo ikke, at man ikke skal tænke i, at der er steder i verden, som bliver svært beboelige for folk, og der er folk, der får brug for hjælp til at finde et andet sted at bo og få et liv, der er til, hvor de selv kan brødføde sig selv.
Du nævnte lige FN's klimarapport, der kom i den her uge, og lad os lige tage lidt fra den. Eksperterne har opjusteret deres forudsigelser i forhold til temperaturstigningerne. Tidligere der forventede klimapanelet en temperaturstigning på 1,5 grad inden 2040, men nu forudser rapporten, at det vil ske inden 2030. Og særligt landene i omkring ækvator er i risikozonen. Det gælder for store dele af Afrika, det nordlige Sydamerika og i særdeleshed Sydøstasien. Hvis vi kigger på Europa, hvilke lande kan Europa forvente flygtninge fra?
Jeg tænker, at når det er Europa, så er det jo formentlig også egne europæere, som vil føle, at der, hvor de bor på nuværende tidspunkt, der bliver simpelthen for varmt og for mange hedebølger. Sydeuropa er stærkt udsat for tørke og hedebølger, vandmangel, og vi så det for eksempel her i sommer, allerede med de temperaturstigninger, vi har haft på nuværende tidspunkt, at tørken slog rigtig hårdt ind i Sydeuropa. Og man kan jo godt forestille sig, at vi får en, om så må sige, modsatrettet effekt, den vi har haft i en del årtier, hvor folk har søgt mod middelhavsklima, men at hvor folk i middelhavsområdet kan på at søge væk fra det, simpelthen fordi der bliver ganske ulydeligt om sommeren.
Er det, du siger, det er, at vi kan forvente, at der kommer flygtninge fra Italien eller Frankrig eller emigranter?
Ja, det vil jeg nok umiddelbart være mere bekymret for, eller bekymret, det kan man jo altid sige, skal man være bekymret for folk, der kommer og er med til at bidrage til samfundet. Det, men tendensen vil formentlig være der.
Vores lytter Ulrik Hunfjord Jørgensen, han snakker også om det her med, at han ikke forventer, at vi i Europa kan brødføde de forventede flygtninge. Har han en pointe i det?
At det synes jeg, han har, at hvis vi ser på de forventede effekter af klimaforandringer, jamen, så vil verdens store fødevareproducerende regioner være udsatte. Vi ved allerede i dag, at Californien er ofte ramt af tørke og vandmangel fra de omkringliggende bjerge, hvor man ikke får det, man skal bruge til landbruget. Ikke? Som vi var inde på før, ikke? Sydeuropa er også et super vigtigt fødevareområde for verden, hvor der ganske helt kan blive for varmt. Og områderne syd for Himalaya, som jo er vigtigt for Indiens fødevareforsyning, der vil vi se, at vandforsyningen fra Himalaya, den vil skifte karakter og over tid tørre ud efterhånden, som gletsjerne smelter. Så der er store dele af vigtige fødevareforsyningsområder i verden, kornkammer, som bliver ramt af klimaforandringerne.
Lad os lige vende tilbage til vores lytter. Han overvejer altså at emigrere med familien til Canada. Tror du, det bliver en tendens, som vi kommer til at se, altså at europæere flytter til andre steder på kloden, enten fordi de er mere klimasikre, eller steder, hvor man ikke forventer så mange klimaflygtninge?
Jeg ved ikke, om det er alene af klimaflygtninge, som afgør, om folk vil flytte, men jeg tror, at mange vil overveje, om det nu er det helt rigtige sted, de bor, set i lyset af de klimaforandringer, som man kan forvente.
Skal vi ikke også lige bruge et par sekunder på at sige, hvad skal vi gøre ved det her? Er det for sent, eller kan vi gøre noget ved det?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi kan gøre en hel masse ved det her klimaproblem, og det viser rapporten fra FN's klimapanel også, at vi faktisk for få penge kan komme rigtig, rigtig langt i forhold til at reducere det globale udslip af drivhusgasser. Det er slet ikke penge, der er spørgsmålet her. Det er sådan set et simpelt spørgsmål om politisk vilje og evne til at stå op mod de interesser, som der ligesom er i stadigvæk at producere fossile brændsler.
Lad os lige til sidst høre, hvilke reaktioner Ulrik Hunfjord Jørgensen får, når han fortæller andre om sine planer om at flytte til Canada på grund af klimakrisen.
Jeg siger det bare sådan offentligt, og så nogle, de synes, jeg er åndssvagt, og andre, de synes, det er måske meget cool, og så nogle, de er bare sådan lidt, ja, det er bare Ulrik, ikke?
John Norbo, hvad synes du? Er det tosset at flygte til Canada som vesteuropæer?
Det ved jeg simpelthen ikke, men det er, så Canada bliver også ramt af klimaforandringerne. Vi havde langs vestkysten af Canada sidste år, havde vi virkelig kraftige hedebølger og skovbrande og sådan. Det kommer an på, hvad man kan, og hvad man ligesom som individ har af præferencer.
Så helt tosset er det ikke?
Det må folk selv afgøre, hvad der er tosset eller ikke tosset, synes jeg.
Okay. Sådan sagde altså John Norbo, der er senior klimarådgiver i organisationen, kære. Tak fordi du gjorde os klogere her til morgen.
Ja, tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der kom en sms fra Michael fra Rødovre på 1424, der skriver, godmorgen, kan I ikke undersøge med Dansk Boldspilunion, hvordan det kan være, at man opfordrer tilskuere på B-tribunen i parken til landskampen i morgen, til ikke at hoppe, i stedet for helt at lukke den tribune? Kort sagt, så skider de på sikkerheden, når nu de ved, at betongen på stadion i parken ikke har det for godt. Og det er en historie, som har fyldt lidt. Den kom i går. Det handler om, at DBU har valgt at følge Rambøll, altså Rambøll, som har været inde og kigge på sikkerheden for byggeriet i parken, følge deres anbefalinger om, at man ikke skal hoppe på tribunen, og derfor har DBU opfordret fans til ikke at gøre det. Og det er fordi, at det står klart, at ingeniør- og konsulentvirksomheden Rambøll har kigget på Nationalarenaens konstruktion på B-tribunen. Kan den bære, når en masse mennesker står i samlet flok og hopper? Og det er der så lidt usikkerhed om. Men ifølge Rambøll skulle det ikke være uforsvarligt at opholde sig på B-tribunen i parken. Så det er derfor, at man fra DBU's side har valgt at sige, der er godt stå fans, men man må også ikke hoppe. Det var sådan et kort lille nyhedstelegram, affødt af Michael fra Rødovre, der har skrevet på 14.24. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
De over 200 overenskomster, der findes på Dansk Industris overenskomstliste, er blevet forhandlet færdige. Der er indgået forlig, der dækker 99% af medarbejderne med overenskomster hos medlemmer af Dansk Industri. Det oplyser arbejdsgiverorganisationen. Dermed er der taget et væsentligt skridt i denne omgangs overenskomstforhandlinger. Enkelte overenskomster er afsluttet hos forligsinstitutionen uden forlig. DI forventer, at den samlede meldingsskitse formentlig kan komme på plads inden for få dage. Forligsinstitutionen har oplyst, at forhandlingerne om skitsen begyndte i går. Derefter mangler også en godkendelse på arbejdsgiversiden og en urafstemning på lønmodtagersiden. Christoffer Thomas Skov, der er vicedirektør i DI Personalejura, melder, at der i DI er tilfredshed med, at forhandlingerne er færdige og kalder forligsprocenten på 99 historisk høj. Det har været en lang og til tider hård proces for begge parter i forhandlingerne, siger han i en pressemeddelelse, men også en periode med vilje til at komme i mål og skabe ansvarlige resultater, så på den måde har det også været en god proces. De seneste tre år er antallet af langtidssygemeldte i Forsvarsministeriet steget fra 928 til 1226. Det viser tal, som fagbladet Akademikerbladet har indhentet fra Forsvarsministeriets personalestyrelse. I samme periode er der kommet mange nye ansatte på ministeriets område. Tager man det med i ligningen, svarer det til, at der er 15% flere langtidssygemeldte fra 2019 til 2022, skriver Akademikerbladet. Det svarer til, at 5,4% af alle forsvarsministeriet ansatte var langtidssygemeldte sidste år. Forsvarsministeriets personalestyrelse udtaler i et skriftligt svar til Akademikerbladet, at der i ministeriet er fokus på at nedbringe langtidssygefraværet. Styrelsen kan dog ikke sige noget generelt om årsagen til stigningen i sygemeldinger. Vi kan ikke sige noget om, hvor mange der langtidssygemelder sig på grund af arbejdspres, stress eller lignende, da det ikke er noget, vi må registrere, lyder det. Der er behov for penge, hvis milliarder af mennesker verden over skal have ordentlig adgang til en af de mest basale ressourcer overhovedet, vand. Langt flere penge. Sådan lyder vurderingen fra FN, inden det første større FN-topmøde om vandressourcer i et halvt århundrede begynder i dag. Verden har nemlig i alvorlig grad slået ind på en forkert kurs i forsøget på at nå verdensmålet om adgang til rent vand for alle i 2030, vurderer FN. En tredobling af det nuværende investeringsniveau kan muligvis endda være nødvendigt, fastslår en ny rapport udgivet op til mødet. Ifølge de seneste tal fra 2020 har 2 milliarder mennesker ikke adgang til drikkevand, der håndteres på sikker vis. Et ifølge FN vampyragtigt overforbrug og en ikke bæredygtig håndtering af vand samt forurening er blandt årsagerne. Richard Conner, der er hovedforfatter til rapporten, siger til nyhedsbureauet AFP, at konsekvenserne af verdens vandkrise endnu er usikre. Nu er det et spørgsmål om, hvordan der handles. Hvis vi ikke gør noget, kommer det til at gå, som det plejer. Der vil fortsat være mellem 40-50%, som ikke har adgang til ordentlige sanitære forhold, og omkring 20-25% af verden, som ikke har adgang til en sikker vandforsyning, siger han. Den internationale valutafond IMF er nået til enighed med Ukraine om en lånepakke til en værdi af ca. 15,6 milliarder dollar, det svarer til 108 milliarder kroner. Pengene udbetales over 4 år og skal hjælpe med at genoprette det krigsramte lands økonomi. Det europæiske land har været i krig med Rusland, siden russiske soldater invaderede landet i februar sidste år. I tillæg til den forfærdelige humanitære belastning fortsætter Ruslands invasion af Ukraine med at have en ødelæggende effekt på økonomien, udtaler lederen af IMF's mission i Ukraine, Gavin Gray, i en erklæring. 4-årsplanen skal støtte Ukraines igangværende gradvise genopretning af økonomien. Samtidig skal den fremme en langsigtet vækst i forbindelse med genopretningen efter krigen, samt landets vej til optagelse i EU, står der i erklæringen. Skyde med udbredt regn fra sydvest, men sidst på dagen begynder det at klare lidt op mod nord og vest. Vi får temperaturer mellem 6 og 10 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
God onsdag morgen. Her i Radio 4 Morgenstudiet er det Michael Robach og Jakob Grosen, der er klar med Radio 4 Morgen.
Og man kan som sædvanligt og altid skrive til os på 1424, og det er der en del mennesker, der har gjort efter det interview, vi lavede lige før nyhederne. Det handlede altså om Ulrik Hunfjord Jørgensen fra Nordfyn, som en af vores faste sms-skrivere, som vi havde igennem i radioen i går, og han fortalte i går, at han overvejede at emigrere til Canada med sine 4 børn. Og Ulrik har også reageret på det interview, vi lige lavede med John Nordbro fra Care, hvor vi prøver at blive lidt klogere på, hvordan det fremtiden kommer til at se ud i forhold til klimaflygtninge. Og Ulrik skriver til os her til morgen: Der er tørke og vandrestriktioner i det sydlige Frankrig allerede nu, selvom det ikke engang er sommer, det skrev TV2 i går på deres hjemmeside. Og det er nemlig helt rigtigt, og det er i forbindelse med, at John Nordbo nævnte, at nogle af de flygtninge, vi kan forvente i Danmark i fremtiden, måske bare, om man så må sige, i anførselstegn, kommer fra Sydeuropa, altså Frankrig, Italien, Grækenland.
Dennis skriver, velkommen til Dommedagsradio og godmorgen. Hvis ansvaret ligger hos politikerne, og det vil jeg mene, den gør, så skal de vel også stilles til regnskab, hvis de ikke gør noget og ikke følger anbefalingerne fra diverse klimapaneler. God dag fra Dennis.
Og Jakob fra Smørum skriver, folk vil åbenbart hellere have klimaflygtninge end solceller og vindmøller.
Mia skriver, klimatruslen. Emigrere er jo dyrt, især til Canada. Det kræver et stort beløb for, at du kan tage dertil. Ja, huse med havudsigt er lige pludselig ikke så attraktive længere. Hvis klodens folk ville, kunne vi redde klimaet, men det kræver indsats for alle på kloden.
Tak for alle sms'erne på 1424, og bliv bare ved med at skrive til os.
Radio 4 taler med Danmark.
Fremover skal du vente i 60 dage i stedet for 30 dage på selv at få lov til at bestemme, hvilket sygehus du gerne vil behandles på. Regeringens lovforslag om at forlænge behandlingsgarantien er nemlig nu officielt blevet skudt i gang, hvor det er blevet behandlet af politikerne på Christiansborg. Men forlængelsen til 60 dage i stedet for 30 skaber store bølgeskulp i organisationerne omkring vores sundhedsvæsen. Her er man nemlig rygende uenige om, hvorvidt det er en god idé. På den ene side står de danske patientorganisationer, og på den anden side står sundhedspersonalernes fagforeninger. Nu kan vi byde en af hver velkommen her. Grete Christensen er formand for Dansk Sygeplejeråd, repræsenterer sygeplejerskerne. Godmorgen.
Godmorgen.
Og Mette Bryde Lind er direktør i Gigtforeningen, patientforeningen for folk med gigt. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Det er jer sammen med paraplyorganisationen Danske Patienter, der mener, at det her lovforslag er en rigtig dårlig idé. Men når regeringen vil ændre behandlingsgarantien, så sker det jo for at lette presset i sundhedsvæsenet. Her har man i forvejen svært ved at leve op til den nuværende behandlingsgaranti på 30 dage. Hvorfor er det ikke en god idé at aflaste sundhedsvæsenet, når vi nu igen og igen får at vide, at det er i knæ?
Jamen, det er det ikke, fordi at det her, hvad kan man sige, det her tiltag i forhold til at aflaste sundhedsvæsenet, det er sådan set en patientrettighed, man flytter ved. Og det er det sidste bolværk, der faktisk er mod kronisk lange ventelister. Og i virkeligheden, så de mennesker, jeg repræsenterer, det er jo mange, som skal have operationer, hvor ventetiden ofte er invaliderende. Folk får smerter, de får kritisk funktionstab, altså man kan lige pludselig ikke særligt godt gå, og man kommer aldrig til det, eller forringet livskvalitet. Og så kan man sige, betyder det noget for 4 uger? Ja, fordi virkeligheden er jo, at det her betyder, at man der går 8 uger, før man vurderer, om det er noget, der i givet fald kunne opereres et andet sted, man har frit sygehusvalg. Og det vil sige, at folk mister måske deres arbejde i den pågældende periode, og får brug for, kan man sige, helt andre tiltag. Det kan være, at man bliver langvarig sygemeldt. Så jeg synes, det er en meget voldsom ting at begynde at gøre nu.
Grete Christensen, du er formand for sygeplejerskerne, og du mener, at den her idé om at forlænge behandlingsgarantien til 60 dage i stedet for 30 er glimrende. Det er faktisk noget, I har ønsket jer igennem længere tid. Hvordan kan det være positivt, at patienter skal stilles dårligere, sådan som vi lige hører fra Gigtforeningen?
Jamen, altså i udgangspunktet, så er det jo ikke fordi, vi ønsker at stille nogen dårligere, men fordi vi ønsker, at ressourcerne de bliver brugt bedst muligt i vores sundhedsvæsen, når det er så presset, som det er. Og derfor har vi i samarbejdet, i sygehussamarbejdet, som repræsenterer alle de organisationer, som har medlemmer, der arbejder i sygehusvæsenet, talt om det her igennem rigtig lang tid. Og vi kunne jo også se, fordi vi har jo prøvet det tidligere, at det, der faktisk sker, når man udvider behandlingsgarantien, det er, at der for nogle patienters vedkommende faktisk sker det, at de ikke får brug for behandlingen, og så for andres vedkommende, at man får lagt lidt mere faglighed ind over, og at man faktisk får lyttet til de patienter, som Mette Bryde taler om, som jo er rigtig hårdt ramt, og som har svært ved at opretholde arbejdet og har meget stærke smerter. Altså, det her det er jo ikke en garanti for, at der skal gå 60 dage. Det her det er en garanti for, at man efter 60 dage kan få lov til at vælge behandlingen på et privat hospital. Så jeg synes, det viser under corona, hvor vi også forlængede den, at der faktisk var, jeg tror det var op imod 20% af dem, der var indstillet til behandling, som viste sig slet ikke at have brug for behandlingen, da den blev udskudt. Og det synes jeg er noget, vi også bliver nødt til at tage med i lyset her, når vi ser på prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Men nu hører du fra gigtforeningen, at det her det kan få meget alvorlige konsekvenser for personer, der lider af gigt, hvis de skal vente en måned længere på at få behandling i sundhedsvæsenet. Jeg lægger mærke til, at du siger, at det handler om at prioritere ressourcerne bedre, men hvordan kan man prioritere det bedre, end at bruge ressourcerne på dem, der har brug for det?
Nej, men det er jo egentlig også det, man lægger op til. Altså det her, det er jo ikke en garanti for, at der skal gå 60 dage, inden man bliver behandlet. Det her, det er et spørgsmål om, at man siger, at der skal en faglig vurdering ind over, og det vil sige, at det er lægerne, der kan prioritere, og der er ikke nogen, der siger, at de her patienter, de skal vente i 60 dage. Hvis de er så hårdt ramt af det, så skal de selvfølgelig forrest i køen foran dem, som bedre kan vente.
Den her lovændring handler om mennesker, der har behov for somatisk behandling, det vil sige behandling af sygdomme i kroppen, altså fysiske sygdomme. Regeringen ønsker, at den midlertidigt udvidede behandlingsgaranti på 60 dage skal gælde for personer, som bliver henvist til sygehusbehandling og bliver udredt i perioden fra 1. juni her i år, altså fra sommer, og så til og med den 31. december 2024. Så det er en periode på halvandet år, hvor man vil forlænge behandlingsgarantien. Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen. Når det nu er midlertidigt som udgangspunkt, hvorfor er det så noget, der bekymrer dig så meget?
Jamen det er det jo netop af den her grund, som jeg egentlig også hører lidt Grete sige. Det er jo, at det bliver hurtigt et snuptag, og at det ikke så bare bliver midlertidigt, men noget, man så vil gøre fremadrettet. Det er jo sådan, at det her som at tisse i bukserne, det hjælper lige det kortvarige. Det kommer ikke til at hjælpe på ventelisterne helt konkret. Og jeg bliver også nødt til
hvordan
at sige,
ved du
at
de det?
Mennesker så... Jamen, fordi at vi gør jo ikke noget andet. Vi fører jo ikke flere ressourcer til, vi ændrer ikke den måde, man arbejder med de enkelte patienter. Jeg vil jo ønske, at når først man er derhen, hvor man er visiteret til en operation, så må jeg forudsætte, at den læge, der har set patienten, har vurderet, at de rent faktisk har brug for operationen. Og så kan man sige, det at man udskyder, hvornår man så kan få i givet fald et andet tilbud, om man overhovedet er i stand til at få et andet tilbud, for det er der rigtig mange, der ikke er. Det gør jo ikke noget ved den samlede venteliste. Jeg ville jo ønske, at man tog nogle andre tiltag med, for eksempel, at man sagde, jamen inden man overhovedet bliver visiteret til en operation, det ville jo være et rigtigt sted at sætte ind. Der skulle man forsøge, for eksempel, at hvis man skal have et nyt knæ hofte, så at man har prøvet at få gratis superviseret træning hos en fysioterapeut og patientuddannelse, fordi så ville man sige, at måske kunne man udsætte operationen, og måske kunne man helt undgå at skulle have en operation. Så ville det være noget, der battede i forhold til, hvor lange ventelisterne er. Men ved det andet her, der er det bare sådan en, undskyld mig, en teknisk ting, som forværrer situationen for de mange mennesker, der står og venter på en venteliste. Og det jeg synes, at det er for få, hvad skal man sige, tiltag, man gør og tager i værktøjskassen, frem for man hjælper de mennesker, det her handler om. Det er jo mennesker, det er hele mennesker, der lever et helt liv, som får en voldsom påvirkning. Det er ikke bare et stykke papir, der skal ligge i en bunke, om det hedder 4 eller 8 uger. Man skal jo også huske, at for rigtig mange vedkommende handler det jo om, at når man er blevet visiteret og står på ventelisten og måske skal videre til noget andet, ja, der kommer man til at vente både halve og hele år. Så det er jo ikke bare, fordi patienten venter 4 uger, de kommer jo til at vente. I dag er der jo mange hofteoperationer, det er langt over et år, man kommer til at vente på ventelisten.
Det må du gerne svare på, Grete Christensen, formand for sygeplejerskerne.
Jamen, i bund og grund er jeg jo enig med Mette Bryde i, at der samtidig med det her bør indsættes særligt i forhold til, at få fokuseret på, i hvor mange tilfælde patienterne kunne have bedre gavn af at få intensiveret træning og, og altså rehabilitering forud for operationen, frem for egentlig at gå direkte på operationen. Og det synes jeg ville være rigtig, rigtig godt, hvis man mere systematisk arbejdede med det, hvilket jeg synes, nu man kan se, at nogle steder gør man det, men det er bare ikke systematisk i hele landet. Og det ville være med til at hjælpe på en stor del af de operationer, der også foregår.
Når vi så...
Det er ikke enten eller.
Når vi så om halvandet år rammer, det er jo så om små 2 år herfra, men fra halvandet år fra til sommer, hvor man vil forlænge behandlingsgarantien. Når vi så rammer den 31. december 2024, og de 60 dages behandlingsgaranti bliver til 30 dage igen, som vi kender det, hvilken effekt har det så haft, forventer du?
Det, der jo handler om i øjeblikket, det er i det hele taget at give luft nogle steder i sundhedsvæsenet, og at vi ikke kaster penge efter behandlinger rundt omkring, som rent faktisk kunne udskydes eller undgås.
Hvad er det egentlig for nogle operationer, du taler om der?
Jo, men det er faktisk nogle af de samme, som dem Mette Bryde lige har talt om, og som der har været arbejdet et særligt projekt, hvor Gigtforeningen også har indgået sammen med flere andre parter i, at dokumentere, at der er en række af de ortopædkirurgiske operationer, som man med fordel kan måske helt undvære, hvis man sætter ind med intensiv fysioterapi og træning forud for det.
Man kan ikke undvære operationen. Hvis man først er indstillet, når man er på det her tidspunkt, der er indstillet til operationen, så kan man ikke undvære operationen, men man kan... Både bedre det, at man er i bedre fysisk form til selve operationen, og derved klare operationen. Det er jo et stort indgreb at få et nyt knæ eller ny hofte.
Men det er der jo andre med det, altså end gigtpatienter. Ja. Altså jeg tænker bredere end til de patienter, der er ramt af lidelser, som er medlemmer hos dig. Jeg tænker på en række andre knæ- og hoftepatienter, som det jo er dokumenteret, kan i mange tilfælde udskyde behandlingen eller operationen væsentligt.
Dem alle sammen.
Jamen det er så okay, men så er vi så også enige om, at sådan er det faktisk. Ikke? Så det, altså jeg synes, det handler om at se på, hvordan vi hjælper hinanden, og at det, der også er vigtigt for os, det er, at der kommer en faglig vurdering ind over frem for, at man bare blindt siger, at når der er gået 30 dage, så kan man henvises til et privat hospital, og så kan man selv vælge behandlingen der, men at det her bliver prioriteret med den lægefaglige vurdering. Hvem er det, der skal forrest i køen her?
Det, du lige har hørt her, det er historien om, at regeringens lovforslag om at forlænge behandlingsgarantien er officielt skudt i gang. Det bliver behandlet af politikerne på Christiansborg. Dem, der repræsenterer sundhedspersonalet, er glade, og dem, der repræsenterer patienterne, er knap så glade. I skal have tak for, at I tog debatten her i Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Grete Christensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd, og Mette Bryde Lind, som er direktør i Gigtforeningen.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge også.
Lyt med i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal vi tale med dig, Mathias Bonde. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er en af de journalister, der er mødt tidligt på arbejde og kigger på nogle af morgens historier. Hvad har du øje på?
Jamen, jeg har øje på en historie omkring Nye Borgerlige, fordi ja, nedturen den vil ingen ende tage, kan man sige. BT, de har nemlig en historie, hvor de har gennemgået en af medstifternes udtalelser på forskellige sociale medier. Det er Svend Pedersen, hedder han. Han er måske et ubeskrevet blad for mange, men han var altså med til at stifte Nye Borgerlige tilbage i 2015. Og så fra sidste år af, så blev han også medlem af hovedbestyrelsen. Og han har skrevet en masse nedværdigende ting om andre politikere på sociale medier, blandt andet på Twitter, og så også et medie, der hedder MeWe. Jeg kan lige nævne nogle af de få ting, han har skrevet. Han har blandt andet kaldt Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm for en kommunistbøsserøv. Og så har han også kaldt statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen for Babse Brækspand.
Hård kost.
Ja, Der er flere eksempler på det også. Og jeg prøver selvfølgelig at få fat i nogen fra Nye Borgerlige for at høre, om de her udtalelser, de er inden for Nye Borgerliges linjer, og om de bør have nogle konsekvenser for Svend Pedersen. Indtil videre så har jeg ikke fået fat i nogen.
Han skrev i slutningen af april, det synes jeg er noget af det vildeste. Det er jo en lang oprydning af, hvad han har skrevet, som både Ekstrabladet og BT har stået for. Men i slutningen af april sidste år, der skrev han på Facebook til en artikel om, at statsministeren befandt sig i Kiev. Hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem?
Ja.
Det er vildt.
Det er vildt.
De kalder ham Svend Sviner inde på Ekstrabladet, og har haft svært ved at få fat i Nye Borgerlige, men vi jagter.
Vi prøver at få fat i både nogen fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse, og så prøver vi også at få fat i Pernille Vermund, som jo skal til at genrejse det parti igen.
Og hvis man sidder sådan lige og tænker, hvor mange sidder i en hovedbestyrelse i Nye Borgerlige, så kan jeg fortælle, at der sidder 12 personer. Så det er ikke fordi, de sådan, at der er 100 mennesker i en hovedbestyrelse. Altså, han er en 12. del af hovedbestyrelsen i partiet.
Tak for din opdatering, Mathias Bonde, og god arbejdsløst.
Radio 4 taler med Danmark.
Det var en speciel oplevelse for håndboldstjernen Mathias Gissel at være tilbage i sin hjemby Skjern for at spille håndbold for storklubben Füchse Berlin i 8.-delsfinalerne i European League. Han har nemlig siddet på tilskuerpladserne som barn, han har spillet ungdomshåndbold i byen, og hans familie har tætte bånd til håndboldklubben Skjern. Hans mor arbejder nemlig i klubben, og hans onkel, ja, han styrer musikken i hallen.
Det har været specielt at komme tilbage og til barndomsklubben og spille håndbold. Det var ikke lige noget, jeg regnede med, da jeg skiftede til Berlin, at jeg fik den oplevelse igen. Så ja, dejligt og i øvrigt få en sejr med hjem, og også dejligt at opleve en udsolgt Skjern Bank Arena.
Jonas Løgtved er sportsjournalist, som dækker håndbold for os på Radio 4, og du var med i hallen i går. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilken stemning oplevede du, da bysbarnet Mathias Gisle løb på banen?
Men det var en kamp, hvad skal vi sige, der ligesom handlede om Mathias Gisle, og han fik jo nok det allerstørste bifald af alle, og også et større bifald end de 16 skjernspillere, da han ligesom løb på banen og blev præsenteret. Der var ingen tvivl om, at en fuldstændig udsolgt arena, 3.264 tilskuere helt præcist, de havde virkelig glædet sig til at se Mathias Gisle.
Mathias Gisle har aldrig nået at spille en seniorkamp for Skjern. Han flyttede nemlig til Sydfyn for at gå på efterskole, og fra 2017 til 2022, der spillede han for GOG også på Sydfyn. Og sidste sommer, så blev han altså solgt til den tyske storklub Füchse Berlin. Men jeg spørger alligevel, Jonas, hvilken betydning har Mathias Gisle for håndboldbyen Skjern?
Jamen, jeg ved ikke, om det er Mathias Gisle, der har størst betydning for Skjern, eller Skjern, der har størst betydning for Mathias Gisle. For det er nemlig helt rigtigt, han slog igennem for GOG som håndboldspiller. Det var også her, han spillede, da han fik debut på det danske landshold. Men jeg ved, at Skjern har betydet rigtig meget for mennesket. Mathias Gisle, han bliver ved med hele tiden at konstatere, når man snakker med ham, jamen jeg er jo vestjyde, jamen jeg har jo fået min opvækst i Skjern og alle de der ting. Og så er det jo så, at man kan tage ud i Skjern Bank Arena sådan en tirsdag aften, som jeg gjorde i går, og så er det jo, man kan mærke, hvad er det Mathias Gisle, han betyder for den by. Fordi det er jo sådan i Vestjylland, man er jo stolte, når der er nogle bysbørn, der klarer det godt, og det må man jo sige, Mathias Gisle, han har gjort med det gennembrud, han har fået på landsholdet nu med kontrakt i Berlin, så de er stolte af ham. De vil gerne komme og have, kan man sige, en lille bid af ham i går aftes, og det fik de så også. Han tog sig god tid til alle de lokale og fremmødte. Det var tydeligt, at det var en kamp, der betød meget for Mathias Gisle, ligesom det betød meget for tilskuerne at se ham vende hjem til barndomsbyen, så betød det også meget for Mathias Gisle at være der.
Lige for at sætte Mathias Gisle ind i sådan en international kontekst, hvor stor en håndboldspiller er han sådan, hvis vi ser sådan globalt, skulle jeg til at sige?
Jamen, han er en af de aller, aller, aller største. Han er en af verdens bedste håndboldspillere lige nu. Det er en af de spillere, man allerhelst vil have på sit hold. Jeg vil ikke sige, om han nødvendigvis er verdens bedste eller verdens mest eftertragtede, men han er da i hvert fald i top 5-10 i hele verden over de spillere, hvis man er håndboldklub, man allerhelst vil købe, og også hvis man er fan, en af de spillere, man allerhelst vil se på banen.
Jonas Løgved, som du lige nævnte, så talte du med Mathias Gisle i går efter kampen, og der stod massevis af fans, som også gerne lige vil have et par ord og måske en lille autograf af håndboldspilleren, og der var ikke nogen stjernenykker at spore hos den 24-årige stjerne.
Jeg går først, når alle har fået lov. Det kan godt være, at det kommer til at tage en time, men så må det tage en time. Det er klart. Jeg er herfra. Jeg har selv stået i den situation, som mange af de unge står i nu, og jeg kan huske meget betød, at dengang stjernen gav tid til mig. Nu er min tur til at give tilbage.
Hans mor arbejder i klubben, hans onkel styrer musikken. Hvordan tog hans gamle klub imod ham?
Jamen, de tog rigtig pænt imod, men de havde virkelig glædet sig til det, og der er ingen tvivl om, nu sagde jeg, at de her 3.264 billetter, der var solgt, de var udsolgt på under et døgn. Skjern Håndbold, de kunne nok godt have flyttet kampen eksempelvis til Herning, til en Jyske Bank-boksen, hvor der kunne være flere tilskuere, men det var meget vigtigt for Skjern, at kampen den blev spillet hjemme i Skjern, hvor Mathias Gisle er fra, hvor man ligesom havde hele historien omkring kampen, hvor sådan, at der var den lokale tilknytning og den lokale forankring, og så kunne det er jo bare fantastisk at se så mange glade mennesker, altså det er jo hele vejen rundt om håndboldbanen i Skjern efter kampen, at de står og venter på Mathias Gisle, de her tilskuere, og det er jo altså ung, som det er gammel, der gerne vil have en lille bid af stjernen, at de venter på at få en selfie eller få en autograf, som du nævner, og så lige en krølle i forhold til det her, han også selv fortæller med, at ja, det har jo været Mathias Gisle, både i Skjern, der har stået og ventet på sine idoler, dengang han var dreng, og jeg har også fået fortalt en historie om, at han har været med sin familie i Flensborg og se håndbold, den her klassiske danske klub, Flensburg-Handewitt, hvor jeg ved, at Mathias Gisle, han stod i også lange køer, en halv time, 45 minutter, for at få lov til at få en autograf. Det var det jo dengang, der var der jo ikke rigtig så meget med selfies, men en autograf fra den daværende landsholdsstjerne Michael Knudsen. Det er en historie, jeg har fået fortalt en del gange, så ja, Gisle, han kan huske, hvordan det selv var.
Mm. Og det er ikke kun Gisle, som er dansk håndboldspiller i Berlin, som var en tur i Skjern i går. Også vestjyden Jakob Holm var med, og han er glad for den opbakning, som de danske håndboldspillere får, når de vender tilbage til Danmark for at spille håndbold.
Vi har jo haft nogle gode år med landsholdet, og det kan man virkelig mærke, når vi kommer hjem og spiller. Det er kun fornøjelse, og det er kun positive, glade mennesker, der kommer og bakker op og vil se os spille, så det er bare dejligt.
Jonas, du kommer jo rundt omkring i håndboldhallerne. Er det her landshold sådan helt, hvad skal vi sige, historisk populært?
Jeg ved ikke, om det er helt det historisk populært, men det er i hvert fald tæt på. Der var også et kæmpe boom der i slutningen af 0'erne og starten af 10'erne, da det danske herrelandshold for alvor også sådan begyndte at vinde medaljer. Men det er klart, at det folk gerne vil se, det er de her profiler. Det er Mathias Gisle, som vi lige har snakket om. Nu er det også ved at være Simon Pytlick, som virkelig brød igennem her til den seneste slutrunde i Sverige, hvor Danmark jo også vandt VM-guld. Fansene, de kommer for de her stjerner. Det betyder så meget at have et landshold, der er lokomotiv. Et landshold, som hvad skal vi sige, udvikler og får gjort de her rigtig dygtige håndboldspillere til håndboldstjerner. Det er det, som folk kommer i hallerne efter. Vi har set det med Mikkel Hansen adskillige gange, dengang han ikke var i den danske liga, men spillede i Paris Saint-Germain, da han vendte hjem og spillede en Champions League-kamp i ny og næ. Vi har set det med Jesper Nødesbo, da han spillede i Barcelona. Det er helt klassisk, at det er de her landsholdsstjerner, som man kender fra tv i januar, der er de helt store trækplaster.
Vi har fået en sms fra Inger. Hun skriver, at Gisle er bare dejlig. Vi savner ham også på Fyn. Tak for den, Inger. Til sidst, Jonas, tyskerne vandt 28-23. Spillede Gisle en god kamp?
Mathias Gisle, han spillede en god kamp. Jeg tænkte faktisk lidt over inden kampen, om det sådan, om hele omstændighederne ville tynge ham alt for meget, men det var den velkendte Mathias Gisle, der var i hopla. Hans fødder var hurtige, og hans arm, hans venstre arm, den kunne lyne. Så dem, der kom for også at se Mathias Gisles lækkerier, og ikke kun for at få en selfie med ham, de blev også fint underholdt.
Tak skal du have, Jonas Løjtved, som altså er sportsjournalist og dækker håndbold for os på Radio 4.
Det her er Radio 4 Morgen.
Hvordan må det er at være Messi og skulle ud og have en god bøf hjemme i Argentina med familien?
Må jeg gætte?
Mm?
Jeg tror, det må være... Altså, apropos det, vi lige taler om med Gisle. Jeg tror, det er at Gisle gange 1 million, når han er hjemme i Skjern. I forhold til...
Flere hundrede, nærmest tusinder af mennesker, sådan ser det i hvert fald ud, står her foran en restaurant. Kan du skrue lidt ned for julebrøllet, Robert? Messi er ude at spise en god bøf med sin familie på en lokal restaurant i Buenos Aires mandag aften. Og der er så nogen, der opdager, at Messi og familien sidder derinde. Og så sker det her altså, at folkehelten bliver tiljublet, og der samler sig en horde af mennesker lige ude foran ruden ind til restauranten, hvor de står og filmer ind og råber Messi, tilbeder ham.
Det er ikke kun rart at være verdensstjerne, tænker jeg. Hvis man lige vil have en bøf med en bakke kartoffel og lidt kryddersmør, og man troede, man skulle være alene med familien, og så står der flere hundrede mennesker.
Nej, præcis. Jeg tænker også, det må være så irriterende. Men det virkede faktisk som om, at han syntes, det var okay. Der var smil over hele ansigtet på hovedpersonen. Det ser ud som om, at han befinder sig ret godt som verdensmester lige nu i Argentina i fodbold. Så sådan er det altså at være så mega kendt og en helt i sit hjemland.
Nu er klokken blevet 7.